እዚ ትከታተልዎ ዘለኹም ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝፍኖ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ናብ ፍሉይ መደብ ኣብ ስዊዘርላንድ ኣቦ ምዃን ዝብል ፕሮጀክት ኣሎ። እቲ ኣቦ ምዃን ኣብ ስዊዘርላንድ ተባሂሉ ዝፅዋዕ ፕሮጀክት ብሓፈሹ ኣብ ስደት ኣቦ ምዃን ዘለዎ ግቡእን ሓላፍነትን ከምኡ ድማ ዘጋጥሙ ብድሆታት ኣተኪሩ ይነጥፍ። ፕሮጀክት ኣቦ ምዃን ኣቦታት ናብ ሓደ ኣምፅኡ ሓሳባቶም ክገልፁን ተመክሮታቶም ከካፍሉን ዕድል ብምፍጣር ጥዑይ ስድራ ቤት ኣብ ምህናፅ ይሰርሕ። ተወልደ ወልደ ገብርኤል ናብ ስዊስ ደው ኢሉ ንዋና ኣካየዲ ስራሕቲ ፕሮጀክት ኣዘራሪቡ ኣሎ።
እስኪ መጀመርታ ብዛዕባኻ መሰማዕትና ተላለየ።
ግርም ተወልደ፣ መጀመርታ የቐኒየለይ ዕድመ ብምግባርካ። ኣነ ዮሃንስ ብርሃነ ይበሃል። ተወሊደ ዝዓበ ኩሉ ቦታ ኣብ ኣስመራ ኮይኑ ካብ ቀዳማይ ስጋ 12 ክፍሊ ኣብ ካምቦኒ ድሓርካ ኣባርካ ተባሂሉ ዝፅዋዕ ቤት ትምህርቲ ተማሂረ። ኣብቲ ናይ ግዜ ንእስነተይ ከዓ ምስ ቦይ ኮይነ ናይ መኪና መምሃሪ ስለ ዝነበረና ኣብኡ ከም መምህር ማኪና ኮይነ ሰርሕ ነይረ ማለት እዩ። ድሕሪኡ ግን ኣብ ግዜ ናይ ደርጊ ዝነበረ ኩነታት ኣብቲ ከባቢ 89 ከባቢ ካብ ኣስመራ ወፅየ ናብ ኢትዮጵያ፣ ካብ ኢትዮጵያ ከዓ ቅድሚ ናፅነት ናብ ስደት ኣምሪሐ ማለት እዩ። ስለዚ ካብ 1990 ሒዘ ኣብ ስዊስ ነብር ኣለኹ።
ኣቶ ዮሃንስ ሕጂ ሎም ዝረኸበና እዚ ፕሮጀክት ኣቦ ምዃን ዝብል እዩ። ኣቦ ምዃን ኣብ ስዊዘርላንድ መጀመርታ ኣብዚ ፕሮጀክት እዚ እንታይ ሓላፍነትካ?
ኣብዚ ኣቦ ምዃን ኣብ ስዊዘርላንድ ዝብል ከም ናይ ፕሮጀክት ማናጀር ኮይነ ሰርሕ ዘለኹ። ምሳይ መሳርሕተይ ከዓ ሓሙሽተ ሰባት ናብቲ መስርሕ ዘለና። እሱ ከዓ ከም ፕሮጀክት ማናጀር ኣሎ፣ ሴክሬታርያት ኣሎ፣ ኣብ ርእሲኡ ናይ ፋይናንስ ኣሎ፣ ከምኡ ድማ ኣብቲ ናይ ሚድያን ኮሚኒኬሽንን ኣሎ። ኣብ ርእሲኡ እዚ ኣብቲ ናይቲ ማሕበር ዘሎ እዩ ማለት እዩ። ግን እቲ ፕሮጀክት ኣብ ዝተፈላለየ ካንቶን ስለ ዝነጥፍ ምሳና ዝሰርሑ ከዓ ዝተፈላለዩ ሰባት ኣብ በብ ካንቶኑ ኣለዉ ማለት እዩ።
ካንቶን እንታይ ማለት እዩ?
ካንቶን ማለት እቲ ዞባ ወይ ድማ እቲ ስቴት ማለት እዩ። ኣብ ስዊስ 26 ኣውራጃ ወይ ዞባ ወይ ድማ ስቴት ኣለዋ ማለት እዩ።
ጥቡቅ። ስለዚ ፍልይ ዝበለ ፕሮጀክት እዩ። ምናልባት ምስ እውን ንድምፂ ኣሜሪካ ክስሕብ ዝኸኣለ ኣቦ ምዃን ዝብል ቅድሚ ሎሚ ብዙሕ ዘይሰማዕናዮ ፕሮጀክት እዩ እሞ ፍሉይነት ኣለዎ። ኣቶ ዮሃንስ፣ ስለዚ እንታይ ኢኹም ትገብሩ? እንታይ ንጥፈታትኩም ፕሮጀክት ኣቦ ምዃን?
ኣቦ ምዃን ዝብል ኣርእስቲ ከም ዝበልካዮ ሓድሽ እዩ። ኣብ ብዙሕ ቦታታት እውን የለን። እቲ ንገብሮ ንጥፈታት መጀመርታ ኣብ ዓለም ዘሎ ኣቦ ንኩሉ እዩ ዝምልከት። ሕብሪ ይፈሊ ዋላ ዜግነት ኣይፈሊ ወይ ድማ ከባብን ቦታን ኣይፈሊን እዩ። ግን ኣቦ ምዃን ቆልዓ ክትወልድ ትኽእል ኢኻ። ግን ናይ ኣቦ ሓላፍነት ወሲድካ ቆልዑ ክትዕቢ ወይ ስድራ ቤት ክትመርሕካ ርእሱ ዝኽኣለ ዕዮ ገዛ ስለ ዝኾነ እቲ ቀዳማይ ንገብሮ ኣቦታት ተኣኪቦም ብሓንሳእ ክዝትዩ ኹም ንገብር። ምክንያቱ ከም ንፈልጦ ኣብ ከከባቢኡ እቲ ናይ ኣደን ናይ ኣቦን ሓላፍነት ይፈላለ እዩ። ንሕና ነዚ ፕሮጀክት እዚ ክንገብር ዘገደደና ምስ ስደት ድተሓሓዝ እዩ። መጀመርታ ኣቦታት ካብ 6-12 ኮፍ ኢልና ብዛዕባ ቆልዑት ኮይና ኣቦታትና እንታይ ዓይነት ግደ ነይርዎም፣ ብድሕሪኡ ምስ ጎበዝና ኸ እንታይ ዓይነት ፅልዋ ገይሮም ኢልና ሳልሳይ ቀፂልና ኣብቲ ስደት ክንወፅእ ከለና ዘጋጠመ ሕፅር ዝበለ ዘራርብ፣ ብድሕሪኡ ንሽሙ ድኣ ኣቦ ምዃን ኣብ ሱስ ኢልናዮ እምበር ኣቦ ምዃን ኣብ ዲያስፖራ ወይ ድማ ኣብ ስደት እንትልካያ ንኩሉ ንትንክፍ ስለ ዝኾነ ኣብ ስደት ምስ መፃናኸ እንታይ ዓይነት ብድሆታት የጋጥሙና፣ ብድሕሪኡ ንሕና ሕጂ ትማሊ ኣቦታትና ኣልዮምና የዕብዮምና፣ ሕጂ ከዓ ንሕና ኣቦታት ኮይና ኣለና። ስለዚ ንውሉድና ወይ ድማ ንስድራና እንታይ ዓይነት መንገዲ ተጠቂምና ናብቲ ዝሓሸ መንገዲ ክንከይድ ብሓፈሽኡ ንዝቲ ማለት እዩ። ብድሕሪኡ ኣብቲ ንነብረሉ ከባቢ ዝተፈላለዩ ነገራት ኣለ። ከም መጋየሽ ቋንቋ ደይምፍላጥ ኣሎ፣ ናይቲ ሕብረተሰብ ባህሊ ደይምፍላጥ ኣሎ፣ ብዙሕ ነገራት ዝብድሁና ስለ ዘለዉ ምስቶም ወለዲ ኣርእስቲ ኣምፂና ሓደ ናይ ትምህርቲ ሓዘል ዝኾነ ምስ ትምህርቲ ዝተሓሓዝ፣ ካልኣይ ናይ ጥዕና፣ ሳልሳይ ከዓ ናይ ማሕበራዊ ናብራ ኣርእስቲ ምፅና በዚታት ንዝቲ ማለት እዩ። እዚ ሓደ ካብቲ ንገብሮ ኣርእስቲ እዩ።
ሕጂ ካብቲ እቲ ዝትኢሉ ኣርእስታት ኣቦታት ተኣኪቦም ብሓንሳብ ክዝትዩ ንገብር ዝበልካዮ ምስኡ እቲ ካብ ኣቦታትና ዘዕበዩና ንሕና እውን ሕጂ ኣቦታት ኮይድና ኣብኡ ዘሎ ፅልዋ ዝብል ተንኪፍካ ነርካ እሞ ሓንቲ ነጥቢ ስሒባትኒ። እንታይ እቲ ፅልዋ ኣቦታትና ኣባና ዝገደፍዎ ኣባና ዝነበሮም ተራ ብኸመይ ነንፀባርኦ?
ልካ ሕጂ እንታይ እዩ እቲ ካብ ወለድና ወይ ካብቲ ዝመጻና ኣሎ ከባቢ ኣተዓባብያና ንወርሶ ዝተፈላለዩ ባህልታትን ክብርታትን ኣለዉ። ስለዚ ዝኾነ ይኹን ሰብ ኣብ ዓለም ዝነብር መጀመርታ እቶም ክብርታቱ ክፈልጦም ክዕቅቦም ክኽእል ኣለዎ። ንኣብነት ብዛዕባ ሕጂ ብዛ ኤርትራውያን ስለ ዝኾና ብዛዕባ ኤርትራ ንዛረብ ስለ ዘለና ኣብ ኤርትራ ስድራና ከመይ ገይሮም ከም ዘዕበይና ንፈልጥ ኢና። ብስነ ምግባር ሪስፔክት ክብርታት ኣብ ዓበይቲ ይኹን ኩሉ እቲ ንገብሮ ነጋሲ ዲስፕሊን ዝሓለወ እዩ። ኩሉ እቲ ኣገባብ ግን ፅቡቅ ይክንብል ኣይንኽእልን። ገለገለ እውን ነገራት ኣለዉ። ሕጂ እቶም ወለድና ነዚ ኣተዓባብያ ክገብሩ ከለዉ እታ ዓቕሞም እታ ዝፈልጥዋ ዘየድሊ መንገዲ ኣብ ዘየድሊ ገባብ ንኸይንኸይድ ዝገብርዎ ዝነበሩ ናይ ኣተዓባብያ ሜላ እዩ። ሕጂ ብቲ ግዜ እቲ ሰሪሑ እዩ ብኡ ተኸስኪስና ስለ ዝዓበና ከዓ እቲ ስነ ምግባራት ንርኢ ኢና። ገለገለ ነገራት ግን ካብ ከባቢና ምስ ወፃና ኣብ ካልእ ቦታ ምስ ከድና ዝጎድኡና ወይ ሽግራት ዝፈጥሩልና ክኾኑ ይኽእሉ። ሕጂ ንኣብነት ኣብቲ ተዓባብያ ጥራሕ ደይኮነ ኣብ ዓድና ናይ ኣቦ ሓላፍነትን ናይ ኣዲ ሓላፍነትን ርዱ እዩ። ኣብ ከተማ ይኹን ኣብ ዓዲ ማለት እዩ። ኣብ ከተማ ተኮይኑ ኣቦ ከይዱ ሰሪሑ ይመፅእ፣ ገንዘብ ሒዙ ይመፅእ፣ ኣዲ ከዓ ናይ ገዛን ናይ ቆልዑትን ሓላፍነት ትወስድ። ኣብ ገጠር እውን ደሰይም ቲንግ ቶም ኣቦታትና ሕርሻ ምስ ከዱ ኣዴታትና ዕንጨይቲ ደን ማይ ደን ክኣርያ ምግቢ ደን ክብላ ኣብቲ ማሕረስ ከይደን እውን ንሰርሓ። ስለዚ እቲ ዕዮ ገዛ ናይ ሰብኣይን ሰበይትን ርዱኡን ፍሉይን እዩ ምስቲ ባህሊ ዝተሓሓዝ ስለ ዝኾነ ማለት እዩ። ኣብ ስደት ምስ መፃና ግን እቲ ዕዮ ገዛ ናይ ክልቲኻ ይኸው። ስለዚ እንድሕር ኣቦታትና ኣብ ገዛ ኣብ ሃገርና ከለዉ ኣብ ክሽነ ኣትዮም ክኽሽኑ እንተዘይርኢናዮም ኣዴታትና ክሓርሳ ከለዋ ኣብቲ ሕርሲ ግዜ ምስኣተን እንድሕር ወልሓንቲ ሳትፎ ደ ገይሮም ብተመክሮ ኣይንፈልጦን ኢና ካብ ኣዴታትና ጥራሕ ኢና ንሪኦ ነርና። ስለዚ ኣብ ስደት ምስ መፃና ነዚ ነገራት እዚ ክንገብር ይብድሃና እዩ። ፈርከ ከምቲ ባህሊ ዝበልናዮ እዚ ናይ ሰበይቲ ስራሕ እዩ፣ እዚ ናይ ሰብኣይ ስራሕ ተባሂሉ ስለ ከም ባህሊ ተተሓይዙ ድመፀ ማለት እዩ። ሕጂ እቲ ሽግር ዝኸውን እንታይ እዩ? ኣብ ቦትኡ ፅቡቅ እንዳሃለዉ ከሎ ኣብ ስደት ምስ መፃኻ ግን ብጀካ ሰብኣይን ሰበይትን ዓባይካ የላ ሓትመካ የላ ሓፍትኻ የላ ክልቲኻ ስለ ዝኾንካ እታ ሰበይቲ ነዚ ኩሉ ዕማማት በይና ክትሰርሖ ይትኽእልኒያ። ገዛ ከተፅሪ፣ ክሽነ ክትገብር፣ ቆልዑ ክትኣሊ፣ ትምህርቲ ከተብፅሕ እዚ ኩሉ በይና ክትገብሮ ስለ ዘይትኽእል ሰብኣይ ምእንቲ ጥዕና ዘለዋ በዓልቲ ቤት ክህልዎ ኣብ ርእሲኡ ከዓ እንድሕር ዕሪፋን እንድሕር ጢዓን ብግቡእ ደቃ ከትዕቢ ኣብዚ ብናይ ሓባር ርድኢት ፕሮግራም እንዳውፁ ናይ ክልቲኦም ስራሕ ንክኸውን መደባት ንምውፃእ ማለት እዩ። ሕጂ ቀሊል ኣይኮነን ካብቲ ዝነበርካዮ ባህሊ ወፂኢኻ ብሓንሳብ ናብቲ ክስታይ ክትገብር ማለት እዩ። እዚ ሓደ ካብቲ ዘሎ ፍልልያት ማለት እዩ።
ሕጂ ናብቲ ኣባይታ ዘጋጥመኩም ጭቡጥ ኣጋጣሚታት ንሕሪ ከድና እንታይ እዩ እቲ ብድሆታት ዝብልዎ እቶም ኣቦታት ወይ ናቶም ዘካፍልዎ ተመክሮታት ዘምፅዎ ሓሳባት ከም ኣብነታት ክጥቀስ ዝከኣል ተሎ?
ሕጂ እቲ ሓደ ካብቲ በዳህ ዝኸውን እንታይ እዩ ከምታ ዓንተ እዩ ዝበልኩካ ኣብ ኤርትራ ወይ ድማ ኣብ ኣፍሪካ ቆልዓ ክዓቢ እንድሕር ኮይኑ ኣቦኡን ኣዲኡን ጥራሕ ኣይኮኑ ዘዕብይዎ እቲ ዓዲ ወይ ድማ እቲ ጎረባብቲ እዩ ዘዕብዮ ናይ ኩሉ ስድራ ቤታት ወይ ናይ ኩሉ ከባቢ ዝነብር ሓላፍነት እዩ። ኣብዚ ግን እቲ መነባብሮ ከምዚ ንፈልጦ ኣብ ሓደ ኣፓርታማ ዋላ ምስ ጎረቤትካ ከማ ንሰላማይ ትበሃልኒ ኢኻ። ስለዚ ኩሉ ነገር ትገብሮ ንጥፈታት ቀጻሊ ናይ ኣቦን ናይ ኣደን ሓላፍነት እዩ። ሕጂ ትፀገም ኣንስቲ ጥራሕን ብሰርሓ እምበር ቶማ ቦታት ኣይግደሱን እዮም ዝብል ፀቕጢ ይመፆም። እቲ ፀቕጢ ክመፅእ ከሉ ከዓ ብተገዲድካ እትገብሮ ነገር ክህሉ ስለ ዘይክእል ኣብ ጎነፃቱ ሕጂ እቲ ንሕና ንገብሮ እንታይ እዩ? እቲ ክንገብሮ ዘለና ነገራት ከመይ ጌርና ክንገብሮ ከም ዘለና ኣገባብ ንጥቀም። እዚ ሓደ ኣብቲ ናይ ቆልዓ ተዓባብያ ንብዝሎ ዘለና እዩ። ካልእ ከዓ ኣብቲ መሰል ናይ ቆልዓ ንሕና ቆልዓ ክብድል ከሎ ጠፍ ናይ ምባል ኣሎ ኣብ ሃገርና ማለት እዩ። እዚ ከዓ ኖርማል ከምኡ ይንዓብና ከምኡ ኢና። ኣብዚ ግን ንበዓልቲ ቤትካ ትኹን ዋላ ንቆልዑ እንድሕር ወሲልካ ብሕጊ ትሕተት ማለት እዩ። ስጋዕ ቆልዑት ናይ ምምንጣል ተኽእሎታት ኣሎ። እዚ ኩሉ ሕጂ ነቲ ሕብረተሰብ ይኹን ወይ ነቲ ስደተኛ ፅቕጥን ዘይምርዳእን ይፈጥረሉ ማለት እዩ። ሕጂ ንሕና እንታይ ኢና ንገብር? ኣክንዲ ኣብ ጎነፃትዮም ኣብ ሕግን ኣብ ቤት ፍርድን ኮሎን ዝብሉክ ከመይ ገይሮም ቀራረቡ ከም ዘለዎ ብር ማለት
እሞ ከመይ ይቕበልዎ ኣለው። ኣቶ ዮሃንስ ሕጂ እዚ ዞም ኣቦታት ማዕር ክንደይ ሰምዕኹም ኣለው? እዚ ፕሮጀክት ኣቦ ምዃን ዝብል ኣብ ስዊዘርላንድ ዘሎም ፕሮጀክትኩም ከመይ ይዕወት ኣለው?
ፅቡቅ። ኣብቲ መጀመርታ ኣነ ንገዛእ ርእሰይ ካብ ተመክሮይ እንድየ ናብዚ ጉዳይ ኣቴ ኣብቲ መጀመርታ ነዚ ናይ ዚ ከምዚ ዓይነት ኣገባብ ኮርስ ወስድ ምስ ተፀባዕኩ ዋ እንታይ እዮም ክብሉ ደልዮም ክፈስ ኣነ ወደ ይዕብለኹ ደቀ ይዕብለኹ እንታይ እዮም ክብሉ ደልዮም ዝብል ርእቶ ነይሩኒ። ድሓር ግን ንሕና ከም ባህሪ ደቂ ተባዕትዮ ብዛዕባ ኣቦታትና ከመይ ዓብና ከመይ ገለ ኣዴታትና ኩሉ ግዜ ኢና ንዝክር ብዛዕባ ኣቦታትና ግን ሓሲብናሉን زاري منالو ناين فلتنا دحار عبدك غنوات فخلنا خا عبدك عرختنا غنعلل ويقالي كمزي حافشة وناي سدرا بيتك نعلل بزوحة اندلينا بوليتيكا بكالا بكالا عرسينا نقبر حجي عبتما جمرتها زخونة ولادي ويزخونة عبو يغبلو اي نبرن جن عبز عينة ديسكاشن مسقبرنا ويكمز عينة زرر مسقبرنا مجمرتها سب مسنوبسو زارة بجمر دحر بايتو قمقم جمر حجي تحتو مورد عتمت نسقا كم سب كاب هاجر كاب استفالة لي من جدي تسديد كامتي خلاه علما أنا يسدد كل جزء كاب تزنبر كاز حاشي منتي بغض باخون بتمرتي هون بزغنة نجر منتي كتعوت نخد كوني سلزي زغنة ولادي كسدد كله ندكو أبزي تبغ درجة خب تحمي سلزي دليت راح ذي كونه نتيت حاسبو أب جبر نخطو على نحرقين كاس انتي عينت من جدي أجابات كتكمل لك زبلي حجي مبزحتو جزء انتي نتاعهزو مسكوت طبع سراحي باللين ገንዘብ ይብልልኝ ቋንቋ ይፈልጥን ይገለዝብል ምክንያታት እዚያቶም አለው ግን ነዚህ ነገር ንህንገብርት መጀመርታ ህንገብረ ደለናን ታዩ ሐደ አባልት ቤትና ይሁን አብደክና ይሁን ፍቅሪ ምልጋስ ካላአይ በሪስፔክት በክብሪ ምዝርራብ ሳልሳይ ጊዜ መስአቶም መጥፋ ጊዜ ይክብለካ ኸለኹ አብገዛ ኾን ኸል አብደገ ኾን ኸል ምቁሶ መጽዋት ምህንባስ ይሁን እዚ ቀጻሊ ክትገብሮ ዘለካ አብርሲኻ እቶም ውሉዳት በዓላቶም ምትፈታት ክገብሩ ከም ሐላፍን ክስታይ እንደይኮነ ልክ ከም መሐዘኻ አርካ ገርካ እንደሕር ተዛራርቡ ኮንካ ነዚያ አይና ቀደም ንጀምር ሽዑ አብ ነፍስ ወከፍ ስድራ ቤት ዝተፈላለዩ ጸገማት ክህሉ ስለዝኾሉ ብውልቂ መጽዮም ምኽሪ ዝሓትለው ብሓባር ኮይና ኸዓ ከመርስቲ ዲስካስ ክገብሮ ኣሎ ማለት እዩ።
ፉሊ መደብኹም ክትሰምዑ ጸኒዕኹም ንዋና ኣካድ ስራሕ ፕሮጀክት ኣቦ ምዃን ኣቶ ዮሃንስ ብርሃነ ኣዝና ነመስግን ካልኣይ ክፋል ናይ ዝቃለ ምልስ እዙ ኣብ ቀጻሊ መደብ ተጸባዩና እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ቁፅሪ ተለፎንና 202-205-9942 እዩ ኢሜይል horn@voanews.com እዩ ሙዚቃ ጋብዝና ክንሰናበተኩም ጥዕምቲ ደርፊ ኣማኒኤል ሞሞና ተለመኒ ይብል ይቕኒልና ኣማኒኤል ክቡራትና እውን ምሳና ስለ ዘምሰኹም ኣዝና ነመስግነኩም ፅባሕ ክሳም ረኸብ ድሓን ሕደሩ
كنا فغري مخطاتي او انت من صغير عقبت يومتي عصابتي خزي نايتين كتنا برامت يوم صغير نايبر خنجو